Sary fahafitambifolo. Davida dia lasa mpanjaka. Samuela voalohany, toko faraiky amy telopolo, ny andininy voalohany ka hatramy faenina. Ary Samuela faharoa, toko fahadimy, ny andininy voalohany ka hatramy toko fahafito, ny andininy faenina amby folo. Ireo Filistina dia tonga niady tamin'ny Israely indray. I Saoly mpanjaka, ny zananylahy Jônatana sy ny ralahiny dia maty any anady daholo. Avy eo ny olona nanao an'i Davida ho mpanjaka ny Israely. Nanorina ny lapany tao amin'ny tanàna an'i Jerosalema izy. Andriamanitra nanao tamin'i Davida hoe, izao no nakanao tany an-tsaha dia avy tamin'ny fiandrasan'ondry mba ho mpanapaka ny Israely. Omeko anarana malaza tahaka ny anarana izay lehibe ambony tany ianao. Ary Andriamanitra dia nanao an'i Davida ho malaza ary nanome hery azy mba handresy ny fahavalon'i Israely.